Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 25 январ күнгө 6 күн Азаттык радиосунда кечки берүүлөр башталды. Атайын кызмат кыргыз индустрия ишканасынын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. Түркиянын Анталия шаарында жашаган кыргызстандык келин түрк күйөөсүнүн урт окмогуна кабылганын Азаттыкка айтып берди. Обончу жана аткаруучу Түмөнбай Колдошов Бишкекте Сезим симфониясы аталышындагы кезектеги концертин тартуулады. Бул чарылышыбызда мына ушул темаларга кайрылабыз. Эфирде мен Эрнис Норматов алып барам. Алгач кесиптешим Түмөнбай Абдин уулунан дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да жана Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму 25 январда бошото турган 4 туткундун ысымын ортомчулар аркылуу Израилге бергенин билдирди. The Times of Israel алардын ысымын тактап, Карин Ариев, Даниэла Гилбоа, Наама Леви жана Лири Альбак экенин жазды. Баары Израилдин коргоо министрлигинин армиясында ыкчам кызмат өтөгөн израилдик жарандар экени белгиленди. Туткундар Газада 477 күн кармалып турушкан. Израилдик басылмалар алгачкы алынган тизме туткун айырбаштоонун шартына туура келбей турганын жазып, кийин Израиль тарап бул сунушка макул болгонун такташты. Барымтага алынгандар Израилдин түрмөлөрүндө кылмыш иши боюнча айтылып жаткан палестиналык туткундар менен айырбашталат. Газадагы ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууга ылайык туткунга түшкөн бир аскер кызматкери үчүн Израиль соттолгон 50 палестиналыкты, Катардагы бир жаран үчүн 30 палестиналыкты бошотушу керек. 19 январда Хамас алгачкы 3 туткунду бошоткон, Израиль буга жооп катары 90 палестиналыкты кое берген. Алардын көпчүлүгү Иордан дарыясынын батыш жээгине жөнөтүлгөн. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жума күнү чет өлкөгө берилип келген гранттарды 90 күнгө токтото туруу боюнча токтом чыгарды. Мамлекеттик департаменттеги жетекчилердин эс кылган бул документ Украинага аскердик жардамга байланыштуу экенин Политико басылмасы жазды. Рубионун бардык дипломатиялык жана консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн көрсөтмөсүндө департаменттин кызматкерлерине бардык тышкы гранттык жардамдар боюнча жумушту токтотуу жөнүндө жазылган. Политико басылмасына тийген документке ылайык, мындай талап дароо күчүнө кирет. Документте бир катар өзгөчөлүктөр дагы бар, алсак Египетке жана Израилге аскердик жардам көрсөтүү улана турганы жазылган. Мамлекеттик департаменттин азыркы бир өкүлү жана Байдендин администрациясынын мурдагы 2 кызматкери бул тыныгуу Украина, Иордания жана Тайван сыяктуу маанилүү өнөктөштөргө берилип келген жардамды кыскартаарын билдиришкен. Мамлекеттик департаменттин өкүлү бул боюнча комментарий берилек. Украинанын жардам алгандардын катарынан чыгып калышы Орусиянын жеңиши үчүн Киевке колдоо көрсөткүсү келген америкалык чиновниктерди тынчсыздандырып жатканын Политико белгилеген. Мамлекеттик департамент жаңы бийлик ишке киришкенден 85 күн ичинде отчет даярдап, андан соң Рубионун сунуштамасынын негизинде эл аралык жардамдын кайсынысы уланары, кайсылары кыскарары белгилүү болору күтүлүүдө. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кыргыз индустрия ишканасынын жооптуу кызмат адамдарына коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, мекеменин мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. 24 январда атайын кызмат башкы прокуратуранын жүргүзгөн текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып кылмыш ишин козгогон. УКМК кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөнү аныкталганын билдирди. Анда 2022-24 жылдар аралыгында мекеменин алдында 40 ашуун чыгаш алуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгысы шарттуу болгон. Алгачкы тергөө иш чараларынын жыйынтыгында кыргыз индустриянын жетекчилиги мыйзамсыз байып, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи, аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын саналаштары дайындалган деп жазылган маалыматта. Абдраимовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары комментарий бере элек. Жарасул Абдраимов бир күн мурда 24 январда кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болгон. Ал бул кызматты 2022 жылдын январынан тарта аркалап турду. Ишкананы ал жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылып, ыксыз чыгымдар көп экени белгиленген. Абдраимов муну четке кагып, бардык чыгымдар өкмөт менен макулдашылганын айткан. Социал-демократтар партиясынын лидери камактагы Темирлан Султанбеков тергөө убагында дарылануудан баш тартып ачкачылыгын улантып жатканын адвокат Айдана Ирсалиева 25-январда маалымдады. Анын абалы оор жана тезинен ооруканада дарылоого муктаж экенин белгиледи. Абакта 72 күн ачкачылык кармаган Кыргызстандын тарыхындагы жалгыз көрүнүш тилекке каршы бул Султанбековдун ден соолугуна өтө терс таасирин берди. Кечээ 24-январда ал Бишкек шаардык милициясынын имаратында эс түшүн жоготуп, тез жардам келгенге чейин тергөө убагына жеткирилди. Ал жакта Султанбековго эркине каршы медициналык жардам көрсөтүлдү. Ал эс түшүн жарым жартылай жоготкон абалда болгон үчүн тамчылатма дары куюшту. Учурда Султанбеков эркине каршы дарылануудан баш тартып ачкачылыгын улантууда, деди адвокат Ирсалиева. Кечээ Султанбеков Бишкек шаардык милициясында тергөө иш-чараларына катышып жатканда кыска мөөнөткө эс түшүн жоготуп жыгылганын анын башка адвокаты Аскат Аламкулов билдирген. Бул тууралуу жазыларды аткаруу кызматы азырынча комментарий бере элек.
Рахмат. Соңку кабарларды кесиптешим Түмөнбай Абдинабу уулунан уктуңуз. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз индустрия ишканасынын мурдагы жетекчиси Жарасул Абдраимов жана анын орун басары кармалганын билдирди. Бир күн мурун иштен алынган Абдраимовго туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзгөн деп айып тагылды. Абдраимовго карата сындар 2023 жылы парламентте да айтылып, ишкананын жетекчилери чоң суммада айлык алаарын айтып, депутаттар сынга алган эле. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тараткан маалыматка караганда, Кыргыз индустрия ишканасынын ишмердүүлүгүн башкы прокуратура текшерип чыккан. Андагы материалдарга таянып, атайын кызмат 24-январда кылмыш ишин козгогон. Мекемеден билдиргендей, Кыргыз индустриянын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөп, туундуу компаниялар аркылуу бюджеттик каражаттарды ыйгарып алуу жана коротуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы түзүшкөн.
Алгачкы тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун жетекчилиги мыйзамсыз байуу, өздөрүнө жана жакын туугандарына ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча жеке кызыкчылыгын көздөгөн деп айтууга болот. Анткени компаниянын түзүмүндө жетекчилик кызматтардын негизсиз көп саны каралып, 75 кызматкердин ичинен 33 жетекчи. Аларга эмгек акылары жогору болгон туугандары, достору жана жакын саналаштары дайындалган,
деп жазылган маалыматта. Ошондой эле атайын кызматтан билдиришкендей, 2022-2024 жылдар аралыгында Кыргыз индустриянын алдында 40 ашуун чыгашалуу ишкана ачылып жана каржыланып, аларга бөлүнгөн каражат кайтарылгыч шартта болгонун, бул мекемеге 2,5 миллиарддай сом бөлүнгөнүн тактаган. Учурда кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө жүрүп жатканын билдирди. Абдраимовдун жана анын мурдагы орун басарынын кармалышы боюнча жакындары, адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Жарасул Абдраимов бир күн мурда 24-январда Кыргыз индустрия ишканасынын жетекчиси кызматынан алынганы белгилүү болуп, анын ордуна Кыргыз алтын ишканасын жетектеп турган Алманбек Исмаилов келген. Абдраимов бул кызматта 2022 жылдын январынан тарта аркалап турган. Ишкананы Абдраимов жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер да айтылган. 2023 жылы 16-майда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында ошол кездеги депутат Жеңишбек Токторбаев эсеп палатасынын маалыматына таянып, ишкананын жетекчилери чоң суммада айлык алаарын сынга алган.
Сиз жетектеген мамлекеттик ишканада бир президент бар экен, 4 вице-президент бар экен, бир руководитель аппарата, 2 советник президента, бир помощник. Бул еще ничего, караңыз. Сиз 170 000 сом айлык алат экенсиз. Вице-президенттериңиз 130 000 айлык алат экен. Советниктериңиз 120 000 сом айлык алат экен. Помощнигиңиз 90 000 айлык алат экен. 843 504 000 акча каражатын топтоп турсуз. Жоготуп турсуз. 1,5 жылдын ичинде тапкан кирешеңиз 0.
Ал эми ошол эле жылы эсеп палатасынын жетекчиси Алмазбек Ахматов Кыргыз индустриясы ишканасы 1 миллиард сомду максатсыз пайдаланганын билдирип, толук материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилгенин билдирген. Ошол эле маалда атайын кызматтын төрагасынын орун басары Абдыкадыр Разаев бул багытта тергөө иштери жүрүп жатканын айткан эле. 2021 жылдын аягында түзүлгөн Кыргыз индустриясы ишканасынын уставдык капиталы 1 миллиард сом болору айтылган. Ошол убактагы өкмөт ишкананын алдында өнөр жайды, өндүрүштү чукул арада жандантууга байланыштуу бир катар тапшырма турганын билдирген. Дал ушул ишкананын айланасындагы окуяларды сындап жүргөн журналист Канышай Мамыркулова Жарасул Абдырайымовдун кармалышын мындайча баалады.
Ушул Акылбек Жапаров кызматтан кеткенден кийин кармалышы жакшылап караган адамга эки команданын тымызын тирешинде эле буну эми талдап саясатка жакшы башын салып карагандарга ушундай сезилет да. А укуктук жагынан демек улуттук коопсуздук кызматы ушундай кемчиликтер тапкан болсо карап атат да. Жапаров киргизген салык реформасы иш балдасы чыкты, туурабы? Эми Жапаров түзгөн кыргыз индустрияны мына эми жокко чыгаруу деп койсо болот.
Өткөн жылы Жогорку Кеңештин бүтүн Кыргызстан парламенттик фракциясынын депутаттары аталган ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышкан эле. Алардын бири депутат Искак Масалиев кыргыз индустриясынын айланасында түшүнүксүз жагдайлар болуп жатканын айтууда.
Бул эмнегедир ошол чыккан продукцияны мамлекет тарабынан сатып алуу болгон жок. То есть колдоону байкалат да. Мисалы үчүн ушундай планшеттерди айтсак, анан заказды жана мугалимдерге бизге берилди деген үчүмт өкмөт аларга бербей Казаковдун атындагы университеттин факультеттин көлөмүндөгү бир ишкана деп ачылып кызыктырып атат да. Бир жагынан өкмөт шарт түзүп ачып атат, экинчи жагынан алардын продукциясын албай калдык. Ошондуктан мен жеке менин пикирим боюнча бир аз кызыксылардын тирешеси деп ойлойм да.
Жарасул Абдырайымовдун орун басарынын өздүгү тууралуу ачык булактардан маалымат таба алган жокпуз. Ал эми 64 жаштагы Жарасул Абдырайымов Кыргыз ССР'нин 50 жылдык атындагы завод, Дастан ишканасы сыяктуу бир топ ишканаларда жетекчилик кызматтарда жүргөн. 2022 жылдын январь айында кыргыз индустриясына президент болуп дайындалган. Ошол эле жылдын апрель айында кошумча кыргыз алтын ишканасына башчы болгон. Сентябрда бул кызматтан кеткен. Ал эми 2023 жылдын соңуна президент Садыр Жапаров Жарасул Абдырайымовго өнөр жайга эмгек сиңирген ишмер деген наам ыйгарган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Түркиянын Анталия шаарында жашаган кыргызстандык келин Түркиясынын уур токмогуна кабылганын Азаттыкка айтып берди. Буга чейин социалдык тармактарда келиндин денесине көк ала издери бар экени жана колу бычак менен кескиленгени жарыяланган. 23 январда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Анталияда сабалган кыргызстандык келин тууралуу маалымат таратып, ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө келиндин баласы ошол эле күнү апасына берилгенин кабарлаган. Учурда кыргыз келин соттун чечимин күтүүдө. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Атын Аида деп өзгөртүүнү өтүнгөн кыргыз келин соңку 6 жылдан бери Түркиянын Анталия шаарында жашайт. 5 жылдыздуу мейманканалардын биринде коом менен байланыш бөлүмүндө эмгектенип келет. Азаттык менен байланышкан Аида 2021 жылы туркиялык жигитке турмушка чыкканын, бир жылдан кийин уулду болгонун айтты. Бирок күйөөсү аны адегенде сөз менен кемсинтип, басынтып жүрсө, быйыл жыл башында кол көтөргөн. Аида дароо полицияга арыз менен кайрылып, ажырашканга бел байлаган. Полицияга өтпөй күйөөсүнө ага 20 метрден жакын жолобоо чечимин чыгарган. Кыргыз келин 20 январда жумуштан үйүнө кайткан маалда үйүнө жашыруун кирген күйөөсү ага бычак менен кол салган.
Часов 5 я возвращалась домой.
Саат 5:00 жумуштан үйгө кайтып бараткам, бирок ичимде бир башкача сезим пайда болуп, апама чалдым. Ал да акыркы күндөрү мен ойлоп кыжалат болуп аткан. Короону карасам, күйөөмдүн машинеси жок болчу. Апам менен сүйлөшүп үйгө кирдим. Көрсө, эшиктин аркасында бычак менен күтүп туруптур. Апам мунун баарын көрдү, укту. Күйөөмө жалдырадым, кыйкырдым, бирок ал уккан да жок, токмоктой баштады.
Полиция кыргыз келиндин күйөөсүн кармап тергөө абагына жеткирген. Аиданы ал күнү оорукананын тез жардам бөлүмүнө оор абалда алып барышкан. Өзүн коргойм деп жатып, колун бүт бойдон кескилетип алган Аида буга чейин күйөөсү сени өлтүрүп койсом эртең эле бошонуп чыгам деп коркутканын, уулун ойлоп гана мындай кордукка чыдап жүргөнүн айтып отурду.
Өлтүргөндө эле эшти жүрбөйбү? Ал өзү деле айткан болчу мага ошол күнү сабап атканда, когда он меня издеген, өзү деле айткан 15-20 күн отурам, отуруп чыгам, ама все равно сени кайра эле өлтүрүп салам, өлтүрүп кетем деген. Мне здесь безопасно, мне здесь опасно здесь оставаться.
Дейт кыргыз келин. Учурда анын жанында Орусиядан барган агасы, Анталиядагы башкы консулдуктун кызматкерлери бар. Аида соттун чечими тез арада чыкса, уулунун документтерин колуна алып Кыргызстанга чыгып кетүүнү көздөп турат. Анын Түркиядагы жактоочусу кыргызстандык Гүлмира Туркмен аны менен бир ай мурун таанышканын, күйөөсү менен ажырашууга жардам сурап кайрылганын айтат. Адвокат Анталиядагы үйбүлө сотуна арыз менен кайрылып, 20 январда күйөөсү Аидага кол салгандан кийин кылмыш иши козголгонун да белгиледи. Учурда тергөө иши жүрүп жатканын, кыргыз келин көрсөтмө бергенин, анда ал күйөөсүн аталык укугунан ажыратуу тууралуу арыз жазганын азаттыкка айтты. Гүлмира Түркмен Туркияда атаны баладан толугу менен укугунан ажыратууну сот гана чечерин, айрым кырдаалдарда гана андай чечим кабыл алынарын билдирди.
Кандай случайда аталык укугу колунан алынат? Жанагындай психический больной болуп калат, анан шизофреник или колунан жаман иштер келген, же жанагы зависимый, алкоголь зависимый, там это наркотиктен прям болбой калгандар бар го, баа албай карабай билинип турат, ал билинип калганда ошондон колунан тамамен алынат. Апасында жүрөт, бирок атасыны көргөнгө канча күндө, канча айда, бирок көргөнгө акы бар, муну сот деле ошентип решение кылат. Бул баланы алып сразу чыгып кетишке за границага өтө кыйын. Юрт дышына за границага чыгып кеткенге мүмкүн эмес болуп калышы мүмкүн. Негенде айда бир жолу дегендей көргөнгө приказ чыгарат.
Гүлмира Түркмен Анталия шаарында жеке юридикалык фирманы жетектейт. Ал бир жылдан бери дал ушул ажырашуу жараяндары боюнча иштеп жатканын белгилейт. Күйөөсүнөн токмок жеген Аиданын кайындар менен байланышкан жактоочусу небересин Туркияда алып калуу үчүн аларды адвокат жалдаганын айтты.
Атасы да ошентип өзгөрүп, бир жылдан бери өзгөрүп калганын айтып атат. Түшүнүп турамын, мен колунан келген эмне кылсам мен да жардам беремин деп аяк бияк деп айтып турат. Анан эми небересин өтө жакшы көргөнүн да айтып турат. Чыгарып кеткенге колдон келишинче алар дагы чыгарбаш үчүн аракет кылып атышат. Адвокаттар бар.
Деди Аидан жактоочусу Гүлмира Түркмен. 23 январда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Анталияда сабалган кыргызстандык келин тууралуу маалымат таратып, 21 январда Анталиядагы консулдукка билдирүү түшкөнүн кабарлаган. Ыкчам иш чаралардын жүрүшүндө жана Туркиянын укук тартибин коргоо органдары менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында келиндин баласы ошол эле күнү апасына берилген. Буга чейин баланы күйөөсү алып койгону айтылган. Министрлик бул маселени көзөмөлдөп тураарын жана Анталиядагы консулдуктун кызматкерлери жабыркаган тарап менен байланышта болуп, укуктук жардам жагынан көмөктөшөрүн кошумчалаган. Ал эми Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка билдиргендей, учурда бул өлкөдө 32 миңден ашык кыргызстандык каттоодон өткөн, алардын дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг,
Икс түйүнүндө Азаттык радиосу.
2006-2007 жылдары Ноокат, Кара Суу жана Ош шаарындагы ооруканалардан балдарына виз жуктуруп алган энелер узаган аптада өкмөткө кайрылып, ал балдар ээр жетип калганын, аларга ипотекага үй берүүнү суранды. Алар балдары жогорку окуу жайларына окуп калганын, дары дармекти такай ичип тургандыктан батирде башкалар менен жашаганда кодулоого кабыл шаарын айтып жатышат. Мындан 16-17 жыл мурун ооруканалардан массалык түрдө балдарга виз чукканы аныкталган, кийин алардын саны 300 ашкан эле. Бир нече жолку нааразылыктардан кийин өкмөт жабыркагандардын айрымдарына үй берген эле. Датқабек Шабданбек уулу Оштон баяндайт.
Быйыл 19-го чыккан фазылга ВИЧ ымыркай кезинде ооруканадан чыккан, көз ачканы дарын күч менен жашап келе жаткан жигитти ата энеси жөлөп таяп келе жатат. Ал ушул тапта келечек үчүн сарсана.
Эми майтке кирип сизлерге жөндөн жапырабыз.
Бул жерде силерге айта беребиз, бирок биздин үйдө ичибизден көп нерсе өтөт. Кээде түнү менен ыйлап чыгабыз. Биз үчүн ата энелерибиз да ойлоно берип ар түрдүү ооруларга чалдыкты. Күнүгө дары ичип жатканда ойлорго ар нерсе келет. Биздин жашообуз эле
дары.
Ошто 2006 жылы ооруканада дарыгерлердин айынан виз чуккан балдардын алды азыр 22 чыгып калды. Ата энелери балдар бой жеткени, тоо келчиликтери артып, алардын коомго аралашуусу да оңой болбой жатканын айтышат.
Биз 2 ай жакшы эле балага тийди дагы, бизди кыздардан 2 ай ичинде ажырашып кетти. Ошондой мезгилге эми кеп калдык да. Эми эмне кылышыбыз керек? Кайка барышыбыз керек? Кат жазып, кат жазып жададык 19-20 жылдан бери. Karab nime kıganda adam yok bizde. Bir premier ministeri ve ce prezidentimiz özü ve biz şu yenilerde bir kavul olsa biz betme bet oşalarımla söylesek degen oyu var yenilerde. Baldarda dağın oşunda degen oyu var.
21 yanvar günü prezidentin Ош облусундагы өкүлчүлүгүнө вич чуктурган балдардын 20 ата-энеси чогулду. Алар балдар өкмөттүк колдоого муктаж экенин билдирип, мамлекеттен ипотекалык шартта үй алууга жардам сурап жатышат.
Ипотекалык үйлөр салынып атат. Ипотекалык үйлөргө катталуу үчүн биздин ата-энелер ГОСТ-то иштеш керек экен, же патент, налог деген нерселериндечи. Анан 7-ci пунктын да ошо вичист менен ооруган адамдар деп жазылып калган ошо критерийлерге биздин жөнөкөй карапайым ата-энелерди туура келбей калат экен. Бизди мына больницадан жабыркаган балдарды бөлүп жогорку бийлик өкүлдөрү карап берсе, ушулар турак жай менен камсыздандырып берсе жакшы болот эле.
2012 жылы вич инфекциясынан жапа чеккен 8 аялга Ош шаарынан үй берилген. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү жарандардын соңку кайрылышы тууралуу тиешелүү жактарга кат жиберилгенин билдирди.
Кече булар 2024 жылдын 17 декабрында да бир жолу келип бизге ошо өздөрүнүн булардын бүгүнкү күндөгү негизги эле талабы ошол батир менен балдарды камсыз кылуу, анан ошол жана чегерилген 5400 сомдук социалдык чөйрөк болду, ошо 8000ден төмөндөтпөө боюнча сунуштарын берип атат.
Деди президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн кызматкери Нурия Пайызова. Кыргызстанда 382 балага вич 2006-2007 жылдары ооруканада жаткан кезде жуккан. Алар Ош, Жалабат шаарларында, Сузак, Карасуу, Ноокат, Өзгөн райондорунда жашайт.
Азыркы мезгилде дары-дармектерин ичип атышат. Биздин көзөмөлүбүздө ошол 415 баланын ичинен 433 баланын ичинен 68 каза болгон, ал эми 15 бала биздин Кыргызстандан сырткары жүрүп атат. Биздин көзөмөлдө 350 бала диспансердик көзөмөлдө. Ушул балдардын баардыгы антиретровирустук дарыларын ичишет. Анан биз ал дарыларды акысыз, азыр мамлекет тарабынан акысыз дарыларды берип жатабыз.
Деди Ош облустук СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун башкы дарыгери Эльмира Нарматова. Ооруканада балдарга вич чуккан окуя өлкөнүн саламаттык сактоо тармагындагы курч көйгөйлөрдү ачыкка чыгарып, ымыркай балдардын тагдырына балта чапкан, үй бүлө бүлүндүргөн чоң трагедия болуп калды. Мындан бир топ жыл мурун ымыркайына ооруканадан вич чуккан ата-энелер Оштон Бишкекке өкмөт үйүнө чейин келип кенемте төлөп берүүнү талап кылышкан. Бул окуяга байланыштуу 2008 жылы 14 дарыгерге кылмыш иши козголуп, иш жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү 5 жылга созулуп, 6 дарыгер акталып чыккан, калгандары шарттуу түрдө 4 жылга кесилген. Анын 2 айын тергөө багында өткөрүшкөн. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Белгилүү обончу, аткаруучу Түмөнбай Колдошов борбордогу өргү ярмандарына Сезим симфониясы аталышындагы кезектеги концертин тартуулады. Ырчынын чыгармаларын Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук ансамбли, Чорок Кожомжаров атындагы эстрадалык симфониялык оркестр коштоп турду. Колдошовтун концерти тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Түмөнбай Колдошовтун Сезим симфониясы аталган концерти баштан аяк алып баруучусуз өттү. Өнөр ээси ыр кечесин жашоо көктөмү, өмүр, сиз жөнүндө, көздөрүң менен коштошуу аттуу белгилүү чыгармалары менен баштап берди. Концерт негизинен фольклордук, акустикалык жана симфониялык эстрадалык оркестрдик болуп 3 бөлүктөн турду. Биринчи бөлүктү эл артисти дирижер Рысбек Жумакунов жетектеген Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбли коштоп турду. Колдошовтун жогорудагы чыгармаларын ансамбльге ылайыктап Рысбек Жумакунов менен таланттуу комузчу Эляман Каныбеков иштеп чыккан экен. Концерттин экинчи бөлүгүн обончунун лирикалык чыгармалары түздү. Бул бөлүктөгү ырларды композитор Марат Жунушев концертмейстер болуп өзү пианинода коштосо, композитор Наргиза Курманова виолончель менен коштоду. Мында Колдошовтун жаңы обондорунун бири коңшу бала чыгармасын жаш ырчы Эркай Бактыбек кызы аткарып берди. Ал эми Ыргеченин 3-чү бөлүгүндө Чорок Кожомжаров атындагы эстрадалык симфониялык оркестрдин коштоосунда Түмөнбай Колдошовтун жарты кайык «Мен дүйнөнү апам менен тааныгам» өңдүү визиттик карточкасына айланган чыгармалары аткарылды. Бул чыгармаларды белгилүү опера ырчылары, тенорлор Токтогул Рысалиев, Тилек Найманбаев жана Талант Токомбаевтар кошо ордоп, аларды жалпы келген көрүүчүлөр да коштоп, зал ичинде жагымдуу атмосфера түзүлдү. Сезим симфониясы Түмөнбай Колдошовтун борборго койгон 5-чи концерти болуп турат. Ал буга чейин ушул эле улуттук филармониянын чоң залында 2015 жылдан тартып 2022 жылга чейин «Жашасын кайрыктар», «Сезимдеги аккордтор», «Сүйүү гаммасы» аталган чыгармачыл кечелерин тартуулаган. Ушул эле концерттерди ал Ош шаарында да уюштурган болчу. Өнөр ээси кезектеги концерти тууралуу Азаттыкка буларды билдирди.
Көбүнчө обончулар академия менен же комуш менен обон жасак ошол инструменткелер ылайыкталып калды. Чыгармаларыбыздын диапазону деле ошого ылайыкташкан деп эле баягы өзүбүздү бир рамка салып эле менин күчүм жашоого жетет. Мен ушуну эле билем да деген нерседен баягы чыксак бир рамкадан деген бир ойлор болуп концерттин аталышын дагы ошон үчүн сезим симфониясы деп койдук да. Ар бир адамдын жан дүйнөсү, тагдыры симфония, ар бир ыр өзүнчө симфония.
Концерттин уюштуруу иштерин колго алган режиссер Жаңылай Исакова салтанатты эркин форматта өткөрүүнү максат кылганбыз дейт.
Түмөнбай Колдошов өзү алып барып, өзү эл менен кененирээк сүйлөшүп, маектешкенче ар бир уучу менен жакындан сүйлөшкөн сыяктуу бир атмосфераны создавать эткенге аракет кылганбыз. Менчи оюбуз ишке ашты. Демек өзү алып баруучу болуп, өзү ырдап, конокторду, конокчуларды дагы өзү тааныштырып, ал жагынан свободный форматта болду. Ар бир бөлүктө жаңы чыгарма коштолот, 45 жаңы чыгармалар ырдалды.
Көңүлдүн шаңын солтайынды, көнүлдү көзө чок тиште алып коштошуу үчүн.
Колдошовтун обончулук, аткаруучулук таланты Ош мамлекеттик университети андагы студенттик күндөрү менен тыгыз байланышта. Өнөр ээсинин жылдызы 2010 жылдардан кийин мына ушул окуу жайда жана баштаган. Көп өтпөй ал сөзү акын Фатима Абдаловага таандык «Мен дүйнөнү апам менен тааныгам» аттуу чыгармасы менен калың элге таанылган. Ушул чыгармадан кийин анын бир катар лирикалык чыгармалары байма-бай чыгып, популярдуулугу арткан. Колдошовтун чыгармачылыктагы агасы, эл артисти Майрамбек Осмонов анын жаңы тартуулаган концерти, акыркы жылдардагы чыгармачыл жетишкендиктери, дарамети тууралуу буларды кеп кылды.
Бишкекке келген чекти чыгарган ырлар жакшы чыккан экен, ошо жарты кайык, жок деген ушу апам узак жашасын жана башка бир жакшы ырлары бар, сиз эми ырлар жазбайм деген ырлары ошол түштүк аймагында жакшы чыккан экен. Анан Бишкекке келгенден кийин мамлекеттик кызматта болупчу, мындай көбүрөөк баягы эрге албай атат окшойт. Мисалы буга чейинки ырларында таң көрүм эр сонун экен э деп укчумун, анан азыркы ырларында ошо атаң көрүм могу жерине мынаны кошуп койсо деп угарман катары ошондой баа бердим да кече. Өзү да баягы кичине тартынчаак ошол адаттарды негизи ташташ керек. Мен баягы кичине ачык сөздөрдү аралаштырганым ага пайдалуу болот деген ойдомун да. Анан жана бизде музыкада монотонный деп коет, ошол окшош шарттардан сөзсүз катыш керек.
Өткөн кылымдын 60-чы жылдарында кыргыз маданиятында бурулуш жасаган Рыспай Абдыкадыровдун таасирин алган чыгармачыл агымдын азыркы өкүлү Түмөнбай Колдошов 1986 жылы Ала Бука районунун Көкташ айылында жарыкка келген. 2023 жылдын январь айынан бери борбордогу Бүбүсара Бейшиналиев атындагы Маданият жана искусство университетин жетектеп келет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн рейтчер Максат Ахматжан улы болду. Бизди укканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүлөрүбүз бар.